Ο λόγος για τη Μαρίνα την Καλογριδάκη που έχω μαζί μου εδώ, εγώ τη λέω πολλές φορές και φίλη και ελπίζω να αισθάνεται και η ίδια το ίδιο. Είναι τιμή μου πραγματικά να έχω τέτοιους ανθρώπους έτσι κοντά μου στο περιβάλλον αυτό της ενημέρωσης, αλλά και το ανθρώπινο. Μαρίνα μου, κυρία Καλογριδάκη, σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας εδώ.
Καλησπέρα σας και εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Τα αισθήματα είναι αμοιβαία και της εκτίμησης και της αγάπης και πραγματικά όντως πιστεύω ότι μπορούμε να πούμε και για φιλία μετά από τόσα χρόνια που έχουμε συζητήσει τόσο κέρια θέματα και για τη δημόσια υγεία αλλά γενικά για την κοινωνία, ειδικά για την τοπική κοινωνία της Κρήτης.
Κυρία Καλογριδάκη, σήμερα βρίσκεστε στη θέση της Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Βενιζελίου Νοσοκομείου. Δεν θα μιλήσουμε γι' αυτό. Θα μιλήσουμε εδώ για ένα θέμα που για μένα είναι hot, όπως θα μπορούσα να πω. Είναι καυτό δηλαδή και που μαζί του έχουμε αναδείξει. Ήμασταν ίσως οι πρώτοι που βάλαμε το θέμα αυτό. Δεν σας κρύβω ότι είχα μια ελπίδα στο πίσω μέρος του μυαλού μου, ότι επειδή είστε εσείς και επειδή είστε κριτικιά, πριν έρθετε εδώ να υπηρετήσετε στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο, ίσως η κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο θα έπαιρνε την πρωτοβουλία να επεξεργαστεί μια πρόταση που δημοσιογραφικά εγώ είχα καταθέσει και εσείς είχατε υποστηρίξει, που έλεγε για τη δημιουργία μιας βάσης ελικοπτέρων διάσωσης του ΕΚΑΒ στην Κρήτη. Γιατί? Και αυτό θα είναι και το θέμα το οποίο θα κουβεντιάσουμε σήμερα, έτσι για να προειδεάσουμε τους φίλους. Γιατί? Εάν για παράδειγμα στο ορεινό Σέλινο κάποιος υποστεί ένα καρδιακό επεισόδιο, ή στο Μακρύγιαλο ή στη Ζάκρο ή στη Ζήρο ή στον Κουρεμένο, για να πάει ασθενοφόρο εκεί οδικά, οδικός, και να τον φέρει στο Παγνί ή στο Βενιζέλιο, συγγνώμη για αυτό που θα πω, ζήσε μάη μου να φας το μάη τριφύλι. Και επίσης θα πω και κάτι άλλο, επικαλούμενος την απλή λογική ότι η Κρήτη δεν είναι νησάκι, όπως είναι για παράδειγμα ή ξέρω εγώ, να βρω ένα μικρό νησί να το πω, η Αστυπάλαια, η Σύφνος, όπου η μεγαλύτερη απόσταση, ξέρω εγώ, από το κέντρο υγείας, έτσι, ας πούμε για το κέντρο υγείας, μπορεί να είναι με το αυτοκίνητο 20 λεπτά. Εδώ υπάρχουν αποστάσεις που ξεπερνούν τις 2 ώρες. Αυτές οι 2 ώρες όμως μπορεί να είναι κρίσιμες και καθοριστικές για την πορεία της υγείας ενός ανθρώπου. Και επίσης, θέλω να πω και κάτι άλλο, και από πλευράς λειτουργικότητας, και θα σας δώσω όλο το χρόνο να τα πείτε, η Κρήτη έχει δίπλα της κάποια νησιά που είναι πιο κοντά στην Κρήτη από ό,τι είναι στην Ελευσίνα. Λόγου χάρη Κάσος. Και το έζησα αυτό από τώρα την ιστορία. Η Κάρπαθος, τα Αντικήθυρα, τα Κύθυρα, η Γάβδος. Προσέξτε. Μια σειρά νησιών, ακόμα και η Σαντορίνη. Είναι 75 μίλια από το Ηράκλειο, η Σαντορίνη, ενώ από την Ελευσίνα είναι 105. 75-105. Άρα είναι πιο κοντά σε εμάς. Άρα μια βάση ελικοπτέρων εδώ θα μπορούσε να έχει μια ευξημένη επιτήρηση, για να μην πω για τη Ρόδο, που και εκεί θα μπορούσαμε να πούμε ότι είμαστε εντός παιδιάς και εντός ακτίνας δράσης. Από λοιπόν, για να το κλείσω αυτό, ότι την τελευταία φορά που επισκέφθηκα για επαγγελματικούς λόγους την Κάρπαθο και έτυχε να είμαι εκεί με την έπαρχο του νησιού, την Πόπη την Νικολαίδου, και τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Μάνο τον Κόνσολα, την Κυριακή το πρωί βιώσαμε ένα περιστατικό όπου στην Κάσο, κυρία Καλογριδάκη, έπεσε ένας άνθρωπος μέσα στο σπίτι του. Είχε δυσμενείς καιρικές συνθήκες και ο άνθρωπος αυτός δεν κατάφερε να φτάσει στην ώρα του, γιατί το ΕΚΑΒ δεν μπορούσε να πετάξει εκείνη την ώρα, γιατί πλοίο δεν υπήρχε, γιατί βάρκα δεν μπορούσε να βγει, και ουσιαστικά ο άνθρωπος αυτός κατέληξε. Περισσότερο λοιπόν αναγκαίο από ποτέ το να κάναμε μια βάση εδώ, αποκέντρωση στο Ηράκλειο, στο ελικοδρόμιο του Παγνή. Έχουμε το αεροδρόμιο εδώ του Ηρακλείου που επίσης θα μπορούσε να υποστηρίξει ποικιλότροπα και πάλι λέγοντας. Γιατί δεν έχει γίνει αυτό το πράγμα, για να ξεκινήσω στην ουσία του πράγματος.
Ας ξεκινήσουμε λίγο από την αρχή. Ας ξεκινήσουμε ότι όντως οι αεροδικομιδές είναι ένας πολύ σημαντικός κρίκος για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και πάρα πολλοί άνθρωποι σώζονται χρησιμοποιώντας τις αεροδικομιδές, γιατί και ο χρόνος μειώνεται στην θεραπεία, ειδικά για βαρέως πάσχοντες ασθενείς, και μπορούν να πάνε σε υγειονομικές μονάδες οι οποίες είναι εξειδικευμένες για το δικό τους το πρόβλημα. Είτε μιλάμε για πολυτραυματίες, είτε μιλάμε για καρδιολογικούς ασθενείς και άλλα νοσήματα τα οποία είναι πάρα πολύ βαριά και χρήζουν άμεση αντιμετώπιση. Στην Ελλάδα το 82 είχαμε την πρώτη αεροδιακομιδή στην Ελλάδα. Το 94 έγινε στην Ελευσίνα το κέντρο, αφού το 85 είχε παρέλθει στο ΕΚΑΒ. Αυτή τη στιγμή έχουμε κέντρο που είναι το κυρίαρχο κέντρο στην Ελευσίνα, στη Σύρο, στη Ρόδο και στο Άκτιο. Είναι αυτά τα τέσσερα κέντρα. Όντως το είχαμε συζητήσει αυτό, ότι υπήρχε μια συντονισμένη προσπάθεια, τουλάχιστον γιατί και σε νομικό επίπεδο αλλά και σε πολιτικό επίπεδο, καθώς το 22 βγήκε ο νόμος, ο γνωστός νόμος του Θεοχαρόπουλου, το οποίο ήταν ορμόμενο από το δυσμενές και θλιβερό γεγονός όπου στα Τζουμέρκα τον Ιανουάριο του 22 έχασε τη ζωή του ένας 20χρονος ορειβάτης και ο πατέρας του έκανε πολλές προσπάθειες, πίεσε πολύ γενικά πολιτικά πρόσωπα και την κοινωνία ώστε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Έτσι λοιπόν το 22 βγήκε ένας νόμος που έλεγε για τις πρωτογενείς αλλά και τις δευτερογενείς αεροδιακομιδές στην Ελλάδα. Γιατί τονίζω ότι εδώ στην Ελλάδα γίνονται μόνο δευτερογενείς αεροδιακομιδές. Δηλαδή, παίρνουμε ασθενείς οι οποίοι είναι ήδη σε μια υγειονομική δομή, είτε αυτή είναι αγροτικό ιατρείο, είτε αυτό είναι κέντρο υγείας, είτε αυτό είναι δευτεροβάθμιο νοσοκομείο, για να το πάμε σε μια εξειδικευμένη μονάδα, δηλαδή σε ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο που μπορεί να αντιμετωπιστεί. Έκτοτε, από το 22 έχουν γίνει πάρα πολλές τροποποιήσεις, η οποία η τελευταία έγινε τώρα το Μάιο του 25 και αφορούσε πιο πολύ τις βάσεις, γιατί αυτός ο νόμος λέει για να δημιουργηθούν 6 βάσεις στην Ελλάδα. Προβλεπόταν να είναι στην Ελευσίνα, στην Καβάλα, στην Αχίαλο, στο Ηράκλειο, στα Γιάννενα και στην Αυραβίδα. Τώρα το Μάιο ευτυχώς παραμένει το Ηράκλειο, δεν άλλαξε αυτό, και άλλαξε η Λίμνος, το Άκτιο και η Νάξος, όπου μπήκανε σαν νέες ουσιαστικά βάσεις.
Να ρωτήσω κάτι σε αυτό
πάνω,
γιατί νομίζω ότι έχει σημασία. Οι νέες βάσεις, mm-hmm. που είναι βεβαίως καλοδεχούμενες, δεν το συζητάμε αυτό, καλύπτουν αυτό που θέλουμε, δηλαδή το ζητούμενο, ή έγινε μια επέκταση του δικτύου και των βάσεων απλά και μόνο για να πούμε ότι κάναμε αυτή την επέκταση?
Όχι, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό με αυτό που γίνεται τώρα. Τώρα οι αεροδιακομιδές γίνονται με το συντονιστικό κέντρο που βρίσκεται στην Ελευσίνα, που συντονίζει μέσω της πολεμικής αεροπορίας που διαθέτει τα μέσα και τον πιλότο, ουσιαστικά και τον συγκυβερνήτη. Το ΕΚΑΒ διαθέτει το ιατρικό προσωπικό και ουσιαστικά η Ελευσίνα συντονίζει όλες τις αεροδιακομιδές που γίνονται στην Ελλάδα δευτερογενείς όμως. Δηλαδή, αν υπάρχει ένα περιστατικό μέσα σε ένα φαράγγι, δεν μπορεί κατευθείαν να παρέχουμε φροντίδα ιατρική σε αυτόν τον ασθενή ο οποίος βρίσκεται εκεί. Κάνουμε δευτερογενείς αεροδιακομιδές στην Ελλάδα. Και ο νόμος αυτός μιλάει για πρωτογενείς αεροδιακομιδές, ορμόμενος από το περιστατικό, όπως είπα πριν, που χάθηκε μέσα ο ορειβάτης αυτός τον Ιανουάριο του 22. Έτσι λοιπόν αυτός ο νόμος λέει ότι θα υπάρχουν ελικόπτερα τα οποία ουσιαστικά θα είναι υπό την επίβλεψη του πυροσβεστικού σώματος, του αρχηγού της πυροσβεστικής ουσιαστικά. Θα υπάρχει μία ομάδα, η οποία αυτή η ομάδα θα αποτελείται από φυσικά τον αρχηγό της πυροσβεστικής, προφανώς τον αντίστοιχο του ΕΚΑΒ και κάποιους άλλους που θα παίρνουν την απόφαση να φεύγει το ελικόπτερο αυτό, να πηγαίνει να κάνει πρωτογενή αεροδιακομιδή, να πηγαίνει δηλαδή σαν να κάνει διάσωση, αλλά παράλληλα και ιατρική περίθαλψη του θύματος που υπάρχει μέσα σε αυτό το περιβάλλον.
Άνω τελεία. Έχω τη χαρά σήμερα να φιλοξενώ την κυρία Μαρίνα Καλογριδάκη για μια συζήτηση που γίνεται, να το πω, εκτός ατζέντας επικαιρότητας, με την έννοια ότι αυτό είναι ένα θέμα που είναι επίκαιρο 365 μέρες το χρόνο, εδώ και πολλά χρόνια. Τι λέμε, το πώς επί της ουσίας η κυβέρνηση θα πάρει την απόφαση να φτιάξει μια βάση ελικοπτέρων ή εναέριων μέσων, κυρίως ελικοπτέρων βέβαια, αυτό βολεύει περισσότερο τη μορφολογία του εδάφους στην Κρήτη, προκειμένου να αντιμετωπίζονται με μεγαλύτερη επιτυχία περιστατικά. Και ακούσατε πριν, για να κάνω και μια ζεύξη της πρώτης ενότητας της κουβέντας μας με τη δεύτερη που θα ακολουθήσει, το πόσο κρίσιμο, επικαλούμενοι την δική της την ιατρική γνώση, το πόσο κρίσιμο είναι για έναν άνθρωπο που έχει υποστεί ένα σοβαρό πρόβλημα στην υγεία του να αντιμετωπίσει άμεσα, γρήγορα. Λοιπόν, πάμε ξανά για να συνεχίσουμε.
Όπως είπαμε και πριν, προφανώς οι πρωτογενείς αεροδιακομιδές είναι πάρα πολύ σημαντικές, γιατί υστερούμε εδώ στην Ελλάδα και πόσο μάλιστα στην Κρήτη, που έχει μια τέτοια ιδιαίτερη γεωγραφική ιδιαιτερότητα, το ανάγλυφο της Κρήτης, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο ένας ασθενής να πάει πάρα πολύ γρήγορα σε ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο όπως είναι το Παγνή. Μιλάμε ότι αν κάποιος υποστεί ένα ισχυμικό επεισόδιο και χρειάζεται άμεσα αγκιοπλαστική και είναι στη Ζάκρο, χρειάζεται περίπου 4 ώρες, κάτι το οποίο είναι πολύ δυσμενές για την πρόγνωση της υγείας του. Και αναφερόμενοι στο νόμο του Θεοχαρόπουλου που είπαμε και πριν, είπαμε ότι ουσιαστικά αυτό το νομοσχέδιο έχει μια μεταβατική περίοδο 5 χρόνια, όπου είπαν ότι σε αυτά τα 5 χρόνια μέχρι πυροσβεστική να εξοπλιστεί με της ελικόπτερα, θα μπορεί κάποιες ξένες εταιρείες να επανδρώσουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας και να μπορούν να καλύψουν αυτό το κενό. Δυστυχώς, όπως είπα, έχουν γίνει πάρα πολλές τροποποιήσεις στο νόμο αυτό, δεν έχει γίνει κάποια συγκεκριμένη προσπάθεια, όμως είναι επιτακτική ανάγκη και για την Κρήτη και ειδικά για την Κρήτη, η οποία είναι ένα νησί πολύ μεγάλο, είναι 4 νομοί ουσιαστικά και το γεωγραφικό ανάγλυφο, όπως είπα, είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Προφανώς υπάρχει πρόθεση, και αυτό οφείλω να το πω, υπάρχει πρόθεση και από το ΕΚΑΒ να υποστηρίξει αυτή την πρωτοβουλία, αλλά δυστυχώς μας λείπει το εναέριο μέσο. Αυτό είναι το πρόβλημά μας, τα εναέρια μέσα.
Εδώ επιτρέψτε μου, κυρία Καλοκριδάκη, να εξηγήσω κάτι, ότι αν ομιγέννητο κριθεί ότι μπορεί να συμβάλλει με τη συνδρομή ένα υπτάμενο μέσο, ένα αέριο μέσο, ένα ελικόπτερο δηλαδή, αυτό θα πρέπει να ξεκινήσει από την Ελευσίνα, να έρθει στην Κρήτη, άρα έχουμε ένα χρόνο πτήσης που είναι πάρα πολύ μεγάλος και καθοριστικός, και να επιστρέψει ξανά πίσω στη βάση του. Τι σημαίνει αυτό? Εκτός από χρόνο, είναι και χρήμα, διότι οι ώρες πτήσης αντιλαμβανόμαστε πόσο πολλαπλασιάζονται. Δηλαδή, δεν είναι το ίδιο να σηκωθεί ένα ελικόπτερο από εδώ, από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, και να πάει στην Ζήρο ή στη Ζάκρο στη Σιτία, και δεν είναι βεβαίως το ίδιο και σε χρόνο και σε χρήμα να φύγει από την Ελευσίνα για να έρθει εδώ και να ξαναγυρίσει πάλι πίσω.
Όπως και να το πιάσει κανείς, είναι πρόβλημα. Και φυσικά είναι και το οικονομικό θέμα. Βέβαια, αν μιλάμε για την υγεία, δεν μιλάμε για χρήματα. Αλλά πρώτα μιλάμε ότι για την υγεία είναι επιβαρυντικό, καθώς ο χρόνος είναι τεράστιος, έχει μια τεράστια διαφορά. Γιατί όταν παίρνουμε ένα σήμα στην Ελευσίνα ότι υπάρχει ένα περιστατικό ως ένα φαράγγι στην Κρήτη, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνει μια πολύ γρήγορη διαδικασία, όπου η πολεμική αεροπορία να διαθέσει το ελικόπτερο, συνήθως ένα ελικόπτερο που μπορεί να προσγειωθεί ανάλογα την κατάσταση που είναι το περιστατικό, και να επανδρωθεί από το προσωπικό που εφημερεύει για το ΕΚΑΒ, να πετάξει από την Ελευσίνα στην Κρήτη, και που αφού έχει γίνει και όλο το σχέδιο πτήσης και όλες τις συνεννοήσεις και επικοινωνία, και να πάει στο αντίστοιχο νοσοκομείο το οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί. Και φυσικά, αν μιλήσουμε και για οικονομικά, φανταστείτε ότι ακόμα και σε ένα νοσοκομείο, σε ένα κέντρο υγείας που είναι στη Σαντορίνη, κάτι γίνει στη Σαντορίνη, θα πρέπει να φύγει κενό, και το τονίζω αυτό, κενό, το ελικόπτερο να πάει ή οποιοδήποτε ένα αέριο μέσο μέχρι τη Σαντορίνη, να φέρει το περιστατικό στην Κρήτη και από εκεί να ξαναγυρίσει πίσω κενό πάλι. Δηλαδή και πτήση η οποία ουσιαστικά δεν μεταφέρει κάποιον ασθενή, αλλά και ουσιαστικά χρόνος ο οποίος χάνεται. Έτσι λοιπόν, επειδή έχουμε στη φαρέτρα μας δυστυχώς πάρα πολλά περιστατικά εδώ στην Κρήτη, που ξεκινάνε από τα, μπορώ να πω, λίγο να κάνει κανείς ένα Google και να ψάξει τα περιστατικά που έχουν γίνει, θα δουν από το 15 πάρα πολλοί θάνατοι που είναι μέσα στο φαράγγι. Δεν ξεχνάμε και πέρυσι την τουρίστρια που έπεσε μέσα στο φαράγγι, που έγινε το δυστύχημα 2,5 ώρα το ξημερώματα και απεγκλωβίστηκε 2 η ώρα το μεσημέρι. όπου δυστυχώς κατέληξε. Άρα μιλάμε για μια προσπάθεια η οποία πρέπει να γίνει συντονισμένα, πρέπει να το δρομολογήσουμε, είναι επιτακτική ανάγκη για την Κρήτη για να σωθεί και ο κρητικός πληθυσμός, αλλά φυσικά να βοηθήσουμε και όλο το Ανατολικό Αιγαίο που είναι μια πύλη εισόδου η Κρήτη. Εδώ μας έρχεται όλο το Ανατολικό Αιγαίο και όχι και μόνο. Ουσιαστικά έχουμε ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας, το οποίο είναι για έρευνα και διάσωση. Ναι μεν είναι μονοκινητήριο, ναι μεν δεν είναι σύγχρονο, αλλά αυτή τη στιγμή αν υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανάγκη το χρησιμοποιούν, όχι όμως με τόσο συντονισμένες
προσπάθειες. Αυτό το ελικόπτερο που βρίσκεται τώρα, κυρία Καλαβουδάκη,
εδώ βρίσκεται εδώ στο Ηράκλειο. Εδώ στο Ηράκλειο βρίσκεται και μάλιστα χρησιμοποιήθηκε πριν μερικές μέρες, τώρα 3 Αυγούστου, όπου ήταν ένα περιστατικό στη Γάβδο, βέβαια για δευτερογενή αεροδιακομιδή, δηλαδή ήταν ένας ασθενής ο οποίος έχριζε να μεταφερθεί γρήγορα στο νοσοκομείο των Χανίων, και έτσι εθελοντικά ένας γιατρός του ΕΚΑΒ μπήκε μέσα στο ελικόπτερο αυτό, πήγε
έχει
στη
την
Γάβδο.
Αυτό το ελικόπτερο έχει την υποδομή για να υποδεχτεί ένα ασθενή, έναν άνθρωπο που έχει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας.
Δεν είναι εξοπλισμένο όπως είναι τα υπόλοιπα που έχουμε στην Ελευσίνα, που είναι με τα μόνιτορ, με το ιατροτεχνολογικό ειδικό εξοπλισμό. Δεν τα έχει. Βέβαια, αν το διαθέτανε αυτό με κάποιο τρόπο, ώστε να, μέχρι να γίνει μια συντονισμένη προσπάθεια από το κράτος και μπορούσαμε να το δρομολογήσουμε, υπάρχει και από τον Βενιζέλιο, υπάρχει και αυτή η πρόθεση, και εμείς να βοηθήσουμε με εξοπλισμό, ώστε να το διαθέτουμε κάθε φορά που υπάρχει μια τέτοια ανάγκη. Γιατί φυσικά όταν κάτι δεν είναι σχεδιασμένο για αυτές τις επίγουσες καταστάσεις, χάνεται πολύτιμος χρόνος, και αυτό είναι που θέλουμε να αποφύγουμε. Θέλουμε συντονισμένες προσπάθειες, θέλουμε εκπαιδευμένο προσωπικό και φυσικά ένα αέρια μέσα.
Μάλιστα. Τώρα, πόσο μακριά βρισκόμαστε από το στόχο, να το πω έτσι πολύ απλά, διότι ωραία η συζήτηση, είχαμε ξανακάνει πριν από 2 χρόνια όπως είπα, την έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές, αλλά δυστυχώς είμαστε μακριά από το στόχο. Πόσο μακριά είμαστε από το στόχο κατά την προσωπική σας εκτίμηση, μιας και ζείτε τα πράγματα από μέσα, διότι θεωρώ ότι όλα είναι μια πολιτική απόφαση. Δηλαδή, εδώ που τα λέμε, δεν νομίζω ότι είναι κάτι, δηλαδή, να αγοράσουμε ακόμα μια μπελαρά που συνεπάγεται κάποια εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι κάτι που, ας πούμε, λες θα φτιάξω μια γέφυρα να ενώσω, ξέρω εγώ, την Άνδρο, την Τίνο και τη Μύκονο, που είναι 3 νησιά στη σειρά. Εδώ μιλάμε για κάτι που είναι επί της ουσίας πάρα πολύ απλό.
Υπάρχει ένα φως, ίσως όχι σε αυτό το σχεδιασμό με τον νόμο του Θεοχαρόπουλου. Υπάρχει ένα πρόγραμμα της πολιτικής προστασίας, το ΕΓΙΣ, το οποίο είναι από το όνομα της ασπίδας της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. Ανακοινώθηκε επίσημα το 22 και ενεργοποιήθηκε το 23, το οποίο αφορά τη θωράκιση της χώρας σε φυσικές καταστροφές και είναι χρηματοδοτούμενο πέρα από τους εθνικούς πόρους, από ΕΣΠΑ, από Ταμεία Ανάκαμψης, αλλά και άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα. Αυτό το πρόγραμμα της πολιτικής προστασίας περιλαμβάνει αγορά αρκετών εναέριων μέσων, γύρω στα 10 εναέρια μέσα, μέσα στα οποία περιλαμβάνονται και μέσα για υγειονομική υποστήριξη, τα οποία είναι για το ΕΚΑΒ. Αν λοιπόν αυτό πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα, τότε μπορούμε και εμείς ως Κρήτη να ζητήσουμε ένα εναέριο μέσο, ένα ελικόπτερο που να το χρησιμοποιήσουμε για τις πρωτογενείς αλλά και δευτερογενείς αεροδιακομιδές και πρωτίστως για την Κρήτη. Και φυσικά θα εξυπηρετήσουμε και τα γύρω νησιά, αλλά συνήθως για την Κρήτη που έχει την άμεση ανάγκη και που μας ενδιαφέρει τόσο πολύ.
Μάλιστα. Πώς θα βλέπατε ιδεατή μία τέτοια λειτουργία, να το πω έτσι πολύ απλά. Δηλαδή, πόσο κόσμο θα χρειαζότανε, θα χρειαζόμασταν σίγουρα ένα ελικόπτερο. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Τι άλλες υποδομές με βάση την εμπειρία σας θα χρειαζόμασταν και πόσο κόσμο για να λειτουργήσει μία τέτοια βάση.
Υπάρχει ευαισθητοποίηση της Κρήτης σε αυτό το τομέα και ειδικά του ΕΚΑΒ της Κρήτης, και ήδη 5 διασώσεις του ΕΚΑΒ έχουν εκπαιδευτεί στη Σύρο και στη Ρόδο, όπου για πολλά χρόνια πηγαίνουν και κάνουν πτήσεις ώστε να εκπαιδευτούν και να είναι έτοιμοι σε περίπτωση που όντως ξεκινήσουν αεροδικομιδές στην Κρήτη. Αυτά τα 5 άτομα μπορούν και έχουν δηλώσει ότι εθελοντικά μπορούν να υποστηρίξουν ένα τέτοιο πρόγραμμα, ένα τέτοιο σχεδιασμό, όποτε χρειαστεί, και να είναι σε ετοιμότητα κάθε μέρα. Άρα μιλάμε ότι έχουμε ήδη στη βαρέτρα μας 5 διασώστες. Υπάρχουν ικανότατοι ιατροί του ΕΚΑΒ που ενδεχομένως θα θέλουν να ασχοληθούν με αυτό και να είναι σε ετοιμότητα που αν κάτι προκύψει στη Γάβδο, στη Ζάκρο, σε απομακρυσμένες περιοχές, να μπορούν να εξυπηρετήσουν και να φέρουν τα περιστατικά αυτά στο τριτοβάθμιο νοσοκομείο. Αυτό που χρειάζεται πρωτίστως είναι το ένα αέριο μέσο. Πιστεύω ότι όλα τα άλλα μπορούμε να τα σχεδιάσουμε αφού υπάρχει πρόθεση από το υγειονομικό αλλά και το διασωστικό προσωπικό να υποστηρίξει αυτή την ενέργεια. Και φυσικά μιλώντας και εκ μέρους του Βενιζελίου και εμείς θα το υποστηρίξουμε και εμείς ιατροτεχνολογικά ό,τι μπορούμε να προσφέρουμε θα το κάνουμε. Και πιστεύω και η τοπική κοινωνία θα το υποστηρίξει γιατί είναι προς όφελος.
Θέλω να βάλουμε μια παρένθεση στην κουβέντα αυτή και να σας πάω στην συζήτηση όπου από αυτό θα καταλάβει ο κόσμος πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος, ο σκοπός και η αποστολή αυτών των ομάδων. Έτσι λοιπόν θέλω, κυρία Καλογριδάκη, να μας πείτε επί της ουσίας πώς εσείς λειτουργήσατε και βιώσατε όλο αυτό το διάστημα που υπηρετήσατε αυτή την νευραλγική θέση στην Αθήνα και οι συνάδελφοι σας βεβαίως αντίστοιχα, όταν πετούσατε με τα ενέργεια μέσα που ελέγχονται από την πολεμική αεροπορία και ουσιαστικά στελεχώνονται και από το ΕΚΑΒ για αεροδιακομιδές και για σωτήριες επεμβάσεις εντός Ελλάδας.
Δεν είναι εύκολο κανείς να πετάει και να έχει παράλληλα βαρέως πάσχοντες ασθενείς, γιατί συνήθως έτσι γίνεται. Μιλάμε ότι πέρα από την εκπαίδευση που πρέπει να έχει, και αυτό αφορά την αεροπορική ιατρική, που είναι συγκεκριμένος, εξειδικευμένος κλάδος της ιατρικής, θα πρέπει να είναι εξοικειωμένος με όλο αυτό το περιβάλλον το οποίο είναι ιδιαίτερο, ώστε να μπορεί να κάνει επεμβατικές πράξεις σε κινούμενο μέσο και ειδικά σε μεταβολές ατμοσφαιρικής πίεσης που είναι και ο ίδιος ο ασθενής και αυτό έχει επιβάρυνση της ίδιας της νόσους του αλλά και ο ίδιος ο γιατρός ή ο διασώστης ο οποίος πετάει μαζί του. Είναι ιδιαίτερο το περιβάλλον, χρειάζεται εξειδικευμένη εκπαίδευση και φυσικά θέληση από τον ίδιο τον παροχό υγείας να θέλει να κάνει αυτή την πράξη η οποία είναι κατ' εμένα λειτουργήμα.
Δώστε μας λίγο περιγραφικά το πώς έρχεται ένα σήμα, πώς σημαίνει συναγερμός, τι ακολουθεί μέχρι ο άνθρωπος αυτός, ο άνδρας ή η γυναίκα, ο ηλικιωμένος ή το παιδί, φτάσει στην πύλη του νοσοκομείου όπου έχει οριστεί ως σημείο υποδοχής του περιστατικού.
Πρώτα πρέπει να έρθει το σήμα στο κεντρικό συντονιστικό κέντρο του ΕΚΑΒ, το οποίο είναι στην Ελευσίνα. Εκεί...
Άρα λέμε λοιπόν ότι στην Αμοργό, παραδείγματος χάρη, στις 2 τη νύχτα έχουμε ένα σοβαρό τροχαίο ή έχουμε ένα άλλο σοβαρό περιστατικό, το οποίο ο θάλαμος επιχειρήσεων, να το πω έτσι πολύ απλά, κρίνει ότι πρέπει να γίνει αεροδιακομιδή. Αλλά στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, το πλοίο ενδεχομένως δεν μπορεί να προσεγγίσει, συνεπώς η λύση είναι το ελικόπτερο. Από εκεί ξεκινάει λοιπόν μια σοβαρή εναέρια επιχείρηση, η οποία συντονίζεται από το έδαφος και η οποία είναι μια αποστολή που συνδυάζει το πτυτικό κομμάτι, δηλαδή τους ανθρώπους που πετούν το εναέριο μέσο και τους γιατρούς, όπως εσείς κυρία Καλογριδάκη, που επιβαίνουν μέσα σε αυτό το εναέριο μέσο για να υποδεχτούν να παραλάβουν το περιστατικό. Έτσι.
Βέβαια, δεν ξεχνάμε ότι η πολεμική αεροπορία είναι αυτή που ουσιαστικά έχει λάβει το έργο των αεροδιακομιδών, είναι η υποφελία του ΕΚΑΒ και δεν ξεχνάμε ότι οι προτεραιότητες είναι διαφορετικές. Η πρώτη προτεραιότητα είναι η έρευνα και διάσωση. Εφόσον πετάμε με ένα μέσο της πολεμικής αεροπορίας. Μετά επιχειρησιακές ανάγκες, μετά οι αεροδιακομιδές στρατιωτικού προσωπικού εφόσον υπάρχουν και τέλος οι αεροδιακομιδές του ΕΚΑΒ. Άρα καταλαβαίνετε ότι εμείς χρησιμοποιώντας τα εναέρια μέσα της πολεμικής αεροπορίας, ας πούμε ότι οι αεροδιακομιδές των ασθενών είναι σε τέταρτη προτεραιότητα. Και δεν ξεχνάμε ότι το ΕΚΑΒ αυτή τη στιγμή με την τελευταία αγορά του Beechcraft δωρεά, έχουμε τρία Beechcraft Beechcraft, δηλαδή 3 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα, τα καινούρια, τα παλιά Αγκούστα, τα 109 ουσιαστικά. Άρα έχουμε 5 εναέρια μέσα, τα οποία είναι για όλη την Ελλάδα και ανήκουν στα ΙΚΑΒ. Όλα τα υπόλοιπα εναέρια μέσα είναι της πολιτικής προστασίας, της πολεμικής αεροπορίας. Και είναι και οι πιλότοι μαζί με το συγκυβερνήτη που είναι το μηχανικό και αναλόγως των μέσων, αν υπάρχει και δίτης, όλο το, δηλαδή αυτό το προσωπικό είναι της πολεμικής αεροπορίας. Ενώ ο γιατρός και ο διασώστης είναι το ΕΚΑΒ. Άρα χρειάζεται μια συντονισμένη προσπάθεια για να μπορούν όλα αυτά να μπορέσουν να λειτουργήσουν σωστά. Το σήμα θα πάει στην Ελευσίνα, το συντονιστικό κέντρο θα πει ότι ναι, θα πάει η Ελευσίνα, θα πάει η Ρόδος, θα πάει το Άκτιο, ποιο είναι πιο κοντά και πιο διαθέσιμο μέσο να έχουμε. Θα δώσουμε σήμα στην πολεμική αεροπορία και δεν ξεχνάμε ότι στην Ελευσίνα είναι η 112 πτέρυγα μάχης, όπου η ομάδα αυτή, η οποία είναι οι τρεις ομάδες, που αποτελείται κάθε ομάδα από ένα γιατρό και δύο διασώστες, δύο που είναι κανονικά μέσα και κοιμόμαστε μέσα στο στρατόπεδο και μία που είναι σε ετοιμότητα σε περίπτωση ανάγκης, όπου αυτές οι ομάδες άμεσα φεύγουν μαζί με τον πιλότο και το υπόλοιπο πλήρωμα του αεροσκάφους για να ξεκινήσουμε να κάνουμε την αεροδιακομιδή. Προφανώς θα πρέπει να βγει το αεροσκάφος, να επιλεγεί το αεροσκάφος. Πολλές φορές μπορεί να μας πει η πολεμική αεροπορία: σας δίνουμε αυτό το ελικόπτερο, αλλά αυτό το ελικόπτερο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί γιατί πρέπει να πάρουμε κάποιον ασθενή ο οποίος είναι πάρα πολλά κιλά, δεν μπορεί να, για διάφορους λόγους, ή έχουμε ένα νεογνώ που η θερμοκοιτίδα δεν μπορεί να χωρέσει. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν και άλλοι λόγοι που πρέπει να και εμείς να έχουμε μια επικοινωνία με την πολεμική αεροπορία, ώστε να επιλέξουμε το μέσο, εκεί να ζεσταθούν οι μηχανές, να γίνουν, να τσακαριστούν οι μηχανές. Δεν είναι κάτι τόσο άμεσο, δεν βάζω μπροστά το αυτοκίνητο να φύγω. Άρα υπάρχει μια διαδικασία η οποία θα πρέπει να ακολουθεί πρώτα απ' όλα για την ασφάλεια όλων. Άρα μέχρι να ξεκινήσει θα πάμε, θα μας περιμένει στο ελικοδρόμιο ή στο αεροδρόμιο αναλόγως στο μέσο που έχουμε χρησιμοποιήσει, στο νησί που θα πάμε, στο ακριτικό, σε οποιαδήποτε περιοχή, θα μας περιμένει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΔ, θα μας παραδώσει το περιστατικό που εμείς ενδεχομένως, αναλόγως από πού θα το πάρουμε, θα πρέπει να κάνουμε και διάφορες ενέργειες. Υπάρχουν περιπτώσεις που είναι σε απομονωμένα νησιά, που είναι μόνο ένας αγροτικός γιατρός, που δεν μπορεί να κάνει πάρα πολλές και εξειδικευμένες επεμβατικές πράξεις, και όλες αυτές θα πρέπει να γίνουν στον αέρα. Με όλες αυτές τις δυσμενείς συνθήκες πολλές φορές είναι και δύσκολο, φυσικά, όταν υπάρχουν και αέρας και υπάρχουν αυτές οι περιβαλλοντικές συνθήκες.
Με το χέρι στην καρδιά, ναι. Γιατί ο φόβος είναι ένα ανθρώπινο συνέστημα. Σκεφτήκατε πολλές φορές ή κάποια φορά σε μια από αυτές τις αποστολές, τις δύσκολες αποστολές, μέρα, νύχτα, οποιαδήποτε στιγμή του 24ωρου, ότι μπορεί να μην γύρει στο σπίτι διότι δοκιμάζονται τα όρια του εναέριου μέσου στην προσπάθειά μας να προσεγγίσουμε την Αμοργό, την Αστυπάλαια, την Σέριφο, τη Σύφνο, τη Σκόπελο και ούτω καθεξής.
Ναι, υπάρχει αυτή η αίσθηση. Ευτυχώς δεν είναι συνεχόμενη, δεν είναι σε κάθε πτήση. Αλλά και δεν ξεχνάμε ότι έχουν γίνει αρκετά ατυχήματα. Από το 2000 που είχαμε τα 6 Αγκούστα, τα 3 δυστυχώς λόγω διάφορων συνθήκων έπεσαν, με όλες τις απώλειες που υπήρχαν, ειδικά απώλειες ζωής. Όμως από εκεί και πέρα έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ οι συνθήκες. Υπάρχουν σχέδια δράσης, πτήσης, μια συντονισμένη προσπάθεια. Αυτό που δεν μπορούμε να δαμάσουμε είναι τον άνεμο και αυτό που δεν μπορούμε να επέμβουμε. Όλα τα άλλα όσον αφορά τον ανθρώπινο παράγοντα, με όλες αυτές τις συντονισμένες προσπάθειες και την εξέλιξη της αεροπορικής ιατρικής που είναι εξειδικευμένη, έχουν περιοριστεί αρκετά.
Παίρνω ξανά την ευκαιρία, μιας και είστε μαζί μου εδώ, να ρωτήσω πόσο δύσκολο είναι να κάνεις παροχή υπηρεσιών υγείας υπό αυτές τις συνθήκες για έναν άνθρωπο που πραγματικά κρέμεται η ζωή του σε μια κλωστή, στον αέρα, με αυτές τις συνθήκες πριν από λίγο μας περιγράψατε.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι μια πρόκληση. Γι' αυτό πέρα από την εξειδίκευση, την εκπαίδευση και τα λοιπά, πρέπει να υπάρχει θέληση. Δεν ανεβαίνει κανείς ένα ελικόπτερο αν δεν θέλει να σώσει τον συνάνθρωπό του. Πραγματικά όμως το αξίζει, πιστεύω, η Κρήτη, το αξίζει κάθε άνθρωπος εδώ και πόσο μάλιστα ο συνάνθρωπός μας, και όσοι έχουμε εμπλακεί στο θέμα των αεροδιακομιδών έχουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία, και ακόμα και με δύσκολες συνθήκες θέλουμε να πετάξουμε και θέλουμε να σώσουμε όσο γίνεται περισσότερο κόσμο. Και δεν κρύβω ότι, παρόλο που είναι η διοικητική μου θέση τώρα πλέον στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο, σαν αναπληρώτρια διοικήτρια, αν μου επιτρεπόταν έστω και θελοντικά να πετάξω, εφόσον δίνει αυτό το πρόγραμμα, θα το έκανα με πάρα πολύ μεγάλη ευχαρίστηση.
Έχετε πάρει μέρος επίσης σε πολύ σημαντικές αποστολές και στο εξωτερικό, παρέχοντας τις δικές σας τις ιατρικές υπηρεσίες. Βλέποντας κανείς ακόμα και τη σελίδα σας στο Facebook, πραγματικά εντυπωσιάζεται από τον χώρο και τον τρόπο με τον οποίο ουσιαστικά κάνετε μια προσφορά στον άνθρωπο. Όπως έλεγα πολλές φορές, παίζοντας και την ίδια σας τη ζωή κοροναγράμματα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, κυρία Καλογριδάκη, γιατί ξέρετε, είναι πολύ εύκολο και ασφαλές από την ασφάλεια του γραφείου μου ή του καναπέ σας να λες «Α, θα μπορούσε να γίνει έτσι, θα μπορούσε να γίνει αλλιώς». Και αλλιώς είναι να είσαι στην πρώτη γραμμή, όπως εσείς συνηθίζετε να κάνετε, για να βοηθήσετε τον άνθρωπο.
Αν γύριζα το χρόνο πίσω, πάλι το ίδιο θα έκανα, να είμαι ειλικρινής, και έχοντας περάσει έτσι από πολλές βαθμίδες της ιατρικής και της επαγγελματικής μου εξέλιξης, αυτό που μου μένει πάντα είναι αυτή η πρόκληση και αυτό το τέλος που συμπληρώνεται μια θεραπεία σαν ασθενή σε επίγουσα βάση, γιατί ασχολούμαι πιο πολύ με τα επίγοντα, που βλέπω ότι ένας ασθενής μπορεί να ωφεληθεί από αυτό που προφανώς εγώ και οι συναδέλφοι μου θα προσφέρουμε. Η προσφορά στον άνθρωπο δεν πληρώνεται και το συναίσθημα είναι ξεχωριστό και πραγματικά δεν θα το άλλαζα ούτε και τώρα με τίποτα.
Πόσο έχει επηρεάσει την προσωπική σας τη ζωή και την καθημερινότητά σας αυτή η αποστολή, γιατί για μένα είναι μια αποστολή, ανθρώπινη αποστολή, που πραγματικά σώζει ζωές.
Η αποστολή των αεροδιακομιδών, αν μιλήσω ότι επηρέασε πάρα πολύ, ίσως είναι μια συζήτηση που είχαμε κάνει και παλιότερα. Η τελευταία μου αποστολή στο εξωτερικό, που ήταν στην Αφρική, η οποία ήταν πολύ δύσκολη. Πετούσαμε σε συνθήκες χωρίς κέντρο ελέγχου, χωρίς καμία επικοινωνία με το έδαφος, σε εμπόλεμη ζώνη. Προσγειωνόμαστε στην έρημο. Δεν υπήρχε φυσικά όλες οι συνθήκες αυτές, οι οποίες ασφάλειας για την αεροδιακομιδή. Φυσικά μου έλεγε ο πιλότος ότι αν πέσουμε ή κάτι, έλα να πατήσει αυτό το μοχλό. Λέω εντάξει. Οι συνθήκες ήταν πολύ δύσκολες.
Τόσο ωραία να έχεις το μυαλό σου στον άρρωστο, έτσι στον ασθενή, και να σου λέει και ο πιλότος, αν πέσουμε, πρέπει να κάνεις αυτό. Μπας και σωθούμε. Ναι. Κατά τα άλλα, κυρία Καλογριδάκη, Γιάννη, γιατί συμβλέπω ότι το παρακολουθείς το θέμα της συζήτησης μας με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και θα το πω τώρα γιατί δεν μπορώ να το πω, είναι μια δημόσια υπάλληλος. Διότι αυτό είστε επί της ουσίας. Όλοι οι γιατροί που υπηρετείτε, το εσύ, είστε δημόσιοι υπάλληλοι. Όπως τους δημοσίους υπαλλήλους που είναι στις υπηρεσίες, που πας και τους ψάχνεις για να σου βάλουν μια σφραγίδα και έχουν φύγει για να πάνε να κάνουν ψώνια, για να πάνε στον γυναικολόγο τους, για να πάνε στον οδοντίατρό τους, για να πάνε να δουν το παιδί τους στο σχολείο και πάει λέγοντας. Είναι ακριβώς οι ίδιοι δημόσιοι υπάλληλοι, και πολλές φορές μπορεί αυτός ο δημόσιος υπάλληλος, τον οποίο φωτογραφίζω αυτή τη στιγμή, να παίρνει και περισσότερα χρήματα από την κυρία Καλογριδάκη ή τους συναδέλφους της που κάνουν παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε ακριτικά νησιά, σε βουνά και λαγκάδια. Να το πω έτσι πάρα, πάρα πολύ απλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια. Βέβαια, εγώ δεν αισθάνομαι κάτι ιδιαίτερο. Αισθάνομαι ότι κάνω το καθήκον μου, τη δουλειά μου. Αισθάνομαι ότι ήρθα εδώ μετά από πολλά χρόνια στην Κρήτη και είναι το αίσθημα πολύ ιδιαίτερο και ζωντανό. Και μιλώντας και για τις αεροδιακομιδές, πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα, και μέχρι να ολοκληρωθούν όλα αυτά τα προγράμματα που συζητάμε, είτε μέσω του ΕΣΠΑ, αυτό το πρόγραμμα του Αιγής της Πολιτικής Προστασίας, είτε μέσω του νόμου του Θεοχαρόπουλου, αν μπορούμε εμείς να οργανωθούμε ως Κρήτη, αν μπορούμε να συντονιστούμε, αν μπορέσουμε να έχουμε μία με ένα συντονισμό με την πυροσβεστική, ώστε, συγγνώμη, όχι με την πυροσβεστική, με την πολεμική αεροπορία, ώστε να μπορεί να μας διαθέτει το Χούι, να το επανδρώσουμε με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και να μπορέσουμε να έχουμε μια προσπάθεια έστω και σε επίπεδο Κρήτης, πιστεύω το όφελος θα είναι πολύ μεγάλο.
Θα κλείσω με μια ερώτηση που ίσως δεν την περιμένετε. Μετά από όλη αυτή την προσφορά, για πόσα χρόνια καταρχήν μιλάμε, είστε μέσα σε αυτόν τον κλειό των σκληρών αποστολών?
Το 19 ξεκίνησα τις ροδιακομιδές, άρα στα 6 χρόνια.
6 χρόνια. Επικοινώνησε ποτέ κάποιος ανώτερος ή ανώτατος πολιτικός με εσάς ή με κάποιους συναδέλφους σας που κάνετε, ξαναλέω, αυτή την για μένα σπουδαία αποστολή, να σας πει συγχαρητήρια, τι χρειάζεστε, τι μπορώ να κάνω για σας? Δεν θέλω να μου πείτε ποιος, θέλω να ρωτήσω αν κάποιος το έκανε.
Προφανώς με μένα συγκεκριμένα όχι, αλλά σε πιο υψηλό επίπεδο, δηλαδή προφανώς με τον διευθυντή, τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ Ελλάδος, ο οποίος είναι και ο υπεύθυνος των ραδιοκομιδών, προφανώς θα υπήρχε μια επικοινωνία και μια υποστήριξη. Γιατί δεν πιστεύω ότι είναι θέμα πολιτικής βούλησης, θέλει το κράτος να βοηθήσει, θέλει το κράτος να υποστηρίξει τις ραδιοκομιδές και εξού και το τελευταίο Beechcraft που επανδρώθηκε στο ΕΚΑΒ τον τελευταίο καιρό. Είναι λίγο όμως δύσκολο.
Λοιπόν, θα αποκαλύψω τώρα κάτι που βρήκα τυχαία. Ψάχνω όση ώρα μιλάμε στο προφίλ σας, για την ιστορία το λέω, το πότε κουβεντιάσαμε αυτά που σήμερα ήρθατε και μας είπατε εδώ. Είναι στην εκπομπή μου την πρώτη θέση, 29 Νοεμβρίου του 2023, ακριβώς σε 3 μήνες περίπου συμπληρώνονται 2 χρόνια. Δηλαδή είμαστε στους 21 μήνες. Και είναι καλό, θα το πω για μια ακόμα φορά, αυτή τη φορά, όσο μπορούμε και όπου μπορούμε, να πιέσουμε με την καλή έννοια του όρου, ώστε να δούμε αυτή την προσπάθεια να παίρνει σάρκα και οστά. Νομίζω θα είναι και μια δική σας ηθική ικανοποίηση, αλλά και από τη δική μου την πλευρά οφείλω να το ομολογήσω και να το πω, ότι θα ήθελα πάρα πολύ να δω αυτή τη βάση να παίρνει σάρκα και οστά εδώ στην Κρήτη. Στην Κρήτη του μισού και πλέον εκατομμυρίου κατοίκων και των εκατοντάδων χιλιάδων, προσέξτε γιατί είναι και αυτό μια σημαντική διάσταση, επισκεπτών. Έτσι, όπου κάποιος μπορεί να πει ότι ναι, ελάτε στην Κρήτη να κάνετε διακοπές, άφοβα, διότι έχω και αυτό να σας υποστηρίξω σε περίπτωση που όμοιγέννητο χρειαστεί κάτι. Είτε είναι στην παραλία του Κουρεμένου, είτε είναι στη Μαδάρα των Σφακίων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Καλογριδάκη. Να είστε καλά.
Και εγώ ευχαριστώ
ήταν
πάρα πολύ.
Ήταν ιδιαίτερη χαρά για μένα που για μια ακόμα φορά μας δόθηκε η ευκαιρία να το συζητήσουμε. Θέλω επί τη ευκαιρία να σας ευχηθώ και διαζώσεις καλή επιτυχία στο έργο σας στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο. Είστε η υποδιοικήτρια εκεί, όπως λέγαμε, και κάποια στιγμή και με εσάς και με τον κύριο Δανδουλάκη, τον διοικητή, θα κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση πάνω σε όλα αυτά. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια για την εξαιρετική εκπομπή.
Να είστε καλά.